Thank you, Sister Beck. I love these virtuous
women. Манай гэрийн ойролцоо байдаг хатлын нэгэн жимд замаасаа бүү хазай гэсэн тэмдэг байдаг. Энэ нь хэрэгцээтэй сануулга гэдэг нь тэр жимээр явж эхлэнгүүт ойлгомжтой болдог. Тэнд даваагүй, эргэлт огцом намссан газар, бүр жилийн зарим үед жимээс бусад хэсэг нь нурах шахсан байдаг ба хоршигнөр могоо үй үй гарч ирдэг. Миний өнөө орой танад хэлэх зүйлс нь тэрхүү тэмдэг дээр сануулсанчлан замаасаа бүү хазай гэсэн сэдвээр би энэ өдөрт та бүхэн тандан үг хэлхийг хүсэж байна. Хэдэн жилийн өмнө би хэсэг залуу эмэгтэй хамт Wyoming-ийн Tedden улсаар өрөвчтэй аялал хийсэн юм. Энэ нь маш хэцүү аялал байсан бөгөөд хоёр дахь өдрөө бид аяллийнхаа хамгийн хэцүү хэсэгт ирсэн юм. Хүчтэй салхи үргэлж салхилдаг учраас хар салхины даваа хэмээн нэрлсэн газраар бид аялах гэж байлаа. Бидэнд ойн цагдаа жимийн гол хэсгээр нь явж, жимийн нөмөргүй хэсгээр бүхийн явж, өрөвчөндө бүх зүйлсээ сайн бүхлэн хурдан яваарай хэмээн зааварчилсан юм. Энэ нь зураг авч зугаацаад байхаар газар биш байлаа. Залуу эмэгтэй бүр тэр жимээр аюулгүй өнгөрөхөд миний сэтгэл амарч баярлаж билээ. Мөн тэдний хинэнч зохионд хэр ойртож болох тухай асуугаагүй юм. Заримдаа бид амьдралын жимээр явж байхдаа аюултай газруудыг энэ нь зугаатай сэтгэл татам мөн хяналт бидний гарт байгаа хэмээн бодож цагаа дэмий өнгөрүүлдэг. Заримдаа бид тэр ирмэг дээр амьдрдагч гэсэн ариун нандин байдлаа хадгалж чадна гэж боддог. Гэхдээ энэ нь маш осолтой газар юм. Башиглагч Йосеф Смит, аз жаргал гэдэг нь бодит зүйл ба бидний оршин байхад зориулагдсан бөгөөд хэрэв бид үүн рүү хөтлөдөг замыг дагавал төгсгөл нь аз жаргал байх бөгөөд энэ зам нь ариун нандин байдал юм хэмээн бидэнд хэлсэн. Сургаал ба гэрэний 25 дугаар бүлэгт ихэдсний Эмма Смитэд өгсөн зөвлөгөө нь түүний бүх хайртай охидтой өгч буй зөвлөгөө юм. Энэ илчлэл бидэнд өөрсдөө хэрхэн явж явах талаар зөвлөгөө, ариун журмын замаар алхах гэсэн байдал. Ариун журм бол дээд жишиг тулгуурласан болон санаа зан хандлага юм. Тэгэхээр яс суртахууны ямар өндөр жишгүүд бидэнд ариун журмтай байхад манд тусалдаг вэ? Ариун журм нь бодол санаа, үг яриа, хувцлал болон биеийн авч явах байдлаараа даруй байна гэсэн үг юм. Мөн даруй байдал нь ариун явдлын суурь юм. Хорчигнөр могоотж имээр хүл нүцгэн алгадгүйн адил өнөөгийн энэ дэлхий даруйхан байх нь бидний аюулгүй байдалд маш чухал юм аа. Бид даруй байснараа Тэнгэрлэг эцгийнхээ охтын хувьд бид түүнтэй ямар харьцаатайгаан ойлгодог гэдгийг бусад харуулдаг. Мөн бид түүнд хайртай бөгөөд бүх зүйлүүдэд түүний гэрч болон зогсно гэдгийг харуулдаг. Даруй байл нь бид ариун журмыг нандинна гэдгийг бусад харуулдаг. Даруй байна гэдэг нь модны байна гэсэн үг юм бишээ. Харин энэ нь цэвэрхэн ариун байна гэсэн үг юм. Энэ нь мод дагна гэсэн үг юм биш. Энэ нь итгэлтэй байна гэсэн үг юм. Энэ нь гой ганган байхын нэр биш. Энэ нь цэвэр ариун тушаалуудыг дагадаг байна гэсэн үг юм аа. Энэ нь алдартай байхын нэр биш бөгөөд ариун цэвэр байна гэсэн үг юм. Даруй байл нь ариун явдал ба цэвэр жимээр алхахтай холбоотой бүхэл зүйлийг хамардаг. Ариун журм нь өргөмжлөлт зайлшгүй шаардлагатай зүйл гэдэг нь ойлгомжтой. Ариун явдал болон ариун журамтай байдал нь бүгдээс илүү хамгийн эрхэм мөн үнэтэй гэдгийг ойлгоход Марона бидэнд тусалсан юм. Энгийнээр хэлэхэд бид хэнэггүй байж, ирмэх тамаагүй ойртож болохгүй. Энэ нь бурхны охтын хувьд алхахад аюултай газар юм. Сургаал ба гэрэний 25 дугаар бүлэгт хийсэн гэрэнүүдэд итгэлтэйгээр сахигтун хэмээн бидэн зөвлөсөн байдаг. Итгэлтэйгээр сахих гэдэг нь шантаршгүйгээр даган мөрдөх мөн их эзэнтэй хийсэн амлалтаас маш хүчтэй зурж зогсно гэсэн үг юм. Гэрэнүүд маань уруу даталттай тэмцгэд биднийг хүчрхэгжүүлэх болно. Гэрэнүүдээ сахих нь ариун журмын жимдээр биднийг доктортой байлгах болно. Баптизмаар дамжуулан хийсэн гэрэнүүдээ сахиснаар бид замынхан голоор явах болно. байсна. Ахлагч Джеффри Холланд бидэнд сануулгатай. Баптисмаас эхлээд бид гэрээ байгуулдаг ба энэ гэрээнүүдээ сахиснаар мөнхийн амьдрал руу хөтлөдөг тэрхүү зам дээр үлддэг. Хэрвээ бид байгуулсан гэрээнүүдээ сахих юм бол ариун сүнс хэрэгцээтэй үед манд туслахад үргэлж бэлэн байх болно. Бидний зам ихэнхдээ өксүр байдаг ч түүний ууд өксөхдөө бидний хүлэн авч байгаа тусламж нь маш агуу юм аа. Бурхан тэргүүдний гурван гишүүн эцэг, хүү болон ариун сүнс бидний хийсэн гэрээнүүдийн учир бидэнд тусалдаг. Тэдгээр гэрээнүүдэд санахын тулд бид 7 хоног бүр ариун ёслолоос хүртдэг. Далхыг адилслан залбирахдаа бид Аа Бурхан мөнхийн эцэг минь, бид өөрсдөө таны хүүгийн нэрийг авч мөн түүний бидэнд өгсөн зарилгуудыг дахад бэлэн гэдгээ танд гэрчилж болохын тулд бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгахын болохын тулд химээдэг.
Guided by his spirit, you will be confident.
Ариун ёслолоос 7 хоног болон хүртэл бидэнд эдгээр гэрээнүүдийг мань сануулдаг. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байж байлах болохын тулд бид өөрсдөө таны хүүгийн нэрийг авч үргэлж түүнийг санаж түүний бидэнд өгсөн зарилгуудын дагна гэж амлдаг. Ариун байдал нь өргөмжлөлт хүрэхэд болон ариун сүнсний заавчлагаа авахд зайлшгүй шаарддаг. Миний ажлын өрөөнд манай гэр бүлийн эмэгтэйчүүдийн үе үеийнхний зураг болох элен цих, эмээ болон ээжийн маань зураг байдаг. Тэдний амьдралын чин үнэнч байдал болон авралын төлөвлөгөөнд итгэх итгэл намайг илүү өндөрт авирч цааш аялахад тусалсан юм. Эдгээр зураг руу харахад ариун журамтай амьдрахын чухлыг маш тодорхой харж чаддаг. Өнөөдөр энэ зургнуудээр нэмэх зөвхөн миний охиныхч биш, бас 5 бэр охин, 5 жаахан ач охитын маань зураг байна. Тэдний өмнө ариун журамтайгаар амьдрахын үлгэр жишээг үзүүлэх агуу үүрэг хариуцлага надад бий хэмээн би өөрийгөө боддог. Хэдийгээр чи энэ үеийн хамгийн ихний хүн байсан ч гэсэн чамайг дагах тэдний өмнө чи бас үүрэг хүлээдэг. Би саяхан Тэтэн химээх өмнө ярьсан уулсаар аялсан юм. Гэхдээ энэ удаа нөхөр болон бидний үеийн хэсэг найзуудынхаа хамт явсан юм. Аялын эхэнд энэ нь маш хөвжөлтэй зугаатай байсан боловч хүрх газартаа хүрэхээс өмнө бид маш их ядарсан байлаа. Бид энэ удаагийн аялд олон жилийн өмнө залуу эмэгтэйчүүдтэй аялсны адил бие махбодын хувьд бэлтгэгдээгүй байсан ба бие маа бэлтгэхдээ хомгоо байснаас болж хит олон зүйл авсан юм. Миний хүнд үүргүүч намайг ядраан би бууж өгөхөд бэлэн байлаа. Бусад маань ч бас хүнд үүргүүч ихт босоо газарт авирахыг хэцүүг мэдэрч байлаа. Миний нөхөр төрүүл үүнийг мэдрэн төрүүлэн явсан бөгөөд би хаягдаж хосорлоо. Гэвч цаг орчмын дараа хүндийн нөгөө талаас нөхрийгөө ирж яваг харлаа. Тэрээр намайг чиглэн гүйж байлаа. Тэрээр над дээр ирэн миний үргэвчийг аван, нөлөвсийг минь арчин бидний очих газар нарсны модоор хүрээлүүлсэн болор тунгалаг нуур руу намайг хөтлөн авчирлаа. Дараа нь тэрээр 4 удаа буцан явж бусад авирагчдад мөн адил туслав. Түүнийг харан зогсохдоо бэлтгэгдээгүй байсандаа бүр үүргэвчэндээ илүү хит их зүйлийг хийн хүндрүүлэн түүгээр бариулсандаа харамсаж байлаа. Гэхдээ би түүний хүч чадал амиа хичээгээгүй байдал, бэлтгэгдсэн байдал болон түүний хайранд талархаж байсан юм. Та нар амьдралын уулууд өксөхдөө ариун журмын зам дээрээ үлдэх хэрэгтэй. Танай ээж ав, гэр бүлийн гишүүд, бишопуд, зөвлөхүүд болон чиний насны зөв шударга найзууд чинь та нарт туслах болно. Мөн та нар ядарч сүдрэх юм уу, буруу зүг рүү эргэсэн ч гэсэн чиглэлээ өөрчлөн ариун журмын зам дээр бусаж гарах хэрэгтэй. Аврагч чамд туслахад бэлэн байдаг гэдгийг үргэлж санаарай. Тэрээр чамд амжилтлахыг зөвшөөрч, хүчрэгжүүлж, ачааг чинь хөнгөвчлөн, нөлөмсийг чинь арчин, чамайг тайтуруулж, энэ замаар явахд чинь үргэлжлүүлэн туслах болно. Аврагч бол ариун журмын төгс жишээ юм. Иесус Палестины замаар явхдаа сайныг үлдэж явсан билээ. Тэрээр өвчтөе хүмүүсийг эдгэн сохорт хараа оруулан өөхөх стыг амьдуулсан юм. Тэрээр мөнхийн үннийг, мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйн бодит байдлыг бидний амьдралын зориг болон ирэх амьдрал бурхны өгтийн хувьд хурж болох чадамжийг заасан юм. Бүх зүрхээрээ эзэндээ итг, өөрийн ойлголтод бүү төшгөл, өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд, тэр чиний замыг шулуун болгоно гэсэн миний хамгийн дуртай судруудын нэг юм аа. Энэ нь үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр зөвхөн замыг үзүүлсэн юм биш, харин намайг гараас минь хөтлөн удирддаг юм. Түүний зам нь энэ аз жаргал, эрэх амьдралд мөнхийн амьдралыг хөтлөдөг тэр зам юм аа. Тэр амьд хэмээн би гэрчилж байна. Тэрээр залбирлуудыг ч сонсож, алхмуудыг ч удирдах болно. Иесус Христ бол бидний жишээ болон хөтөч юм аа. Замаасаа бүү хазай. Даруу бай. Гэрээнүүдээ сахин ариун сүнсний нөлөөллийг хүлээж авахуйж зөв зохистой бай. Их эзэндээ амлахтаа сайхан хөгжил хөөртэй бай. Учир нь би та нарыг удирдах болно. Хаан тус та нарынх болоё. Мөн үүн дээрх ажлууд та нарынх билээ гэсэн байдаг. Түүний агуу амьдрал болон түүний цагаатгалын агуу золиослын хязгааргүй хүчийг би үнэхээр гайхширдаг. Түүний Иесус Христийн нэрээр Амен.